Book 2
55 55.
Trabajar.
Работа, занимание.
Работа, занимание.
¿Cuál es su profesión?
Что сте по занимание?
Что сте по занимание?
Mi esposo ejerce como doctor.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Yo trabajo media jornada como enfermera.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Pronto recibiremos nuestra pensión.
Набргу ќе одиме во пензија.
Набргу ќе одиме во пензија.
Pero los impuestos son altos.
Но даноците се високи.
Но даноците се високи.
Y el seguro médico es caro.
И здравственото осигурување е високо.
И здравственото осигурување е високо.
¿Qué te gustaría ser?
Што сакаш да бидеш?
Што сакаш да бидеш?
Me gustaría ser ingeniero.
Јас би сакал да бидам инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
Yo quiero estudiar en la universidad.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Yo soy un pasante. Yo soy una pasante.
Јас сум практикант.
Јас сум практикант.
Yo no gano mucho dinero.
Јас не заработувам многу.
Јас не заработувам многу.
Yo estoy haciendo una pasantía en el extranjero. Yo estoy haciendo unas prácticas en el extranjero.
Јас сум на пракса во странство.
Јас сум на пракса во странство.
Ese es mi jefe.
Ова е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
Yo tengo buenos compañeros de trabajo.
Јас имам љубезни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
Siempre vamos a la cantina al mediodía.
Напладне, секогаш одиме во кантината.
Напладне, секогаш одиме во кантината.
Estoy buscando trabajo.
Јас барам едно работно место.
Јас барам едно работно место.
Llevo un año ya sin trabajo.
Јас сум веќе една година невработен.
Јас сум веќе една година невработена.
Hay demasiados desempleados en este país.
Во оваа земја има премногу невработени.
Во оваа земја има премногу невработени.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.